Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពិភាក្សាជាមួយនគរបាលកម្ពុជាអំពីការជួញដូរបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យានៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំបន់លោកហ៊ុនសែនថាអាស៊ាននឹងគិតឡើងវិញលើចំណុចឯកភាពប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតសកម្មជនបន្តទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOAជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនឹងផ្តល់សេចក្តីបានដល់ការជួយជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការឈ្ពោះទៅរកការពង្រីកសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាប្រទេសលោកខាងលិចដ៏ឆាប់រហ័សដោយមានការបង្ហាញនូវការគាំទ្រក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាកម្រិតនៃភាពតានតឹងដែលបង្កឡើងដោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះមិនត្រូវមើលស្រាលនោះឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលថាតើពិភពលោកកំពុងខិតខំតែចិត្តទៅរកសង្គ្រាមនោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនចូលចិត្តប្រាពាកនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិករូបនេះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាការបង្កហេតុមួយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងខណៈពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងជាអន្តរជាតិរួចទៅហើយចំពោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅថ្ងៃពុធបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលអាល្លឺម៉ង់នឹងទុកឲ្យរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅដំណើរការដោយចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបិទគតុបនៃការផ្ដល់នូវម៉ាស៊ីនទូរប៊ីនដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរារាំងការផ្ដល់ឧស្ម័នដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឈលនៅជាប់នឹងម៉ាស៊ីនទូរប៊ីននោះលោក Scholz បាននិយាយថាការពង្រីករោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាល្លឺម៉ង់អាចជាគំនិតល្អនៃបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
The Voice of America.
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារបានដាក់ឈ្មោះសង្សាររបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យធំបំផុតទី2នៅក្នុងទីក្រុងឡុងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់អាមេរិកក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើអភិជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោក Putin មន្ត្រីរុស្ស៊ី4រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាវិជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏មានស្ថាប័នអេឡិចត្រូនិកដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីផងដែរលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈពេលដែលមនុស្សគ្មានកំហុសជាច្រើនអ្នកកំពុងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ពីការចូលឈ្លានពានដ៏កុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin កំពុងធ្វើមានបាននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ហឺហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFPមន្ត្រីមួយរូបដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រើអាវុធដែលផ្ដោតដោយប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលពេលនេះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះលោកយ៉ាវចេននីបូលីស្គីប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់សាពូរីហ្សាដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA មានគម្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីហ្សា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅជុំវិញរោងចក្រធម្មពលនោះមានលក្ខណៈមិនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានប្រើប្រាស់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះដើម្បីធ្វើជារបាំងការពារក្នុងការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែន
កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាជនរងគ្រោះផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាលើបញ្ហាការបោកប្រាស់ការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam និងការជួញដូរមនុស្សខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លះជាជនរងគ្រោះលើទឹកដីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីរិទ្ធណូម៉ាស៊ូឌីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឆ្លៀតពេលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការដោះស្រាយបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងចាត់វិធានការបង្ការការជួញដូរមនុស្សនេះបាទតាមសាររបស់អ្នកស្រីរិទ្ធណូម៉ាស៊ូឌីនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាអ្នកស្រីរិទ្ធណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយការកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងវិធានការបង្ការការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាង60នាក់ទាក់ទងការចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាផងដែរបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Tempo.co ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតាបានចេញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំង62នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះដែលជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរក្នុងអំពើបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសារព័ត៌មាននេះឲ្យដឹងថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាង100នាក់ត្រូវបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្រោយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងជំនួបនោះកម្ពុជានិងភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូការបើកវគ្គសិក្សានិងសិក្ខាសាលាក្នុងការដកពិសោធន៍ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការស្នើសុំស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតជាដើម
យើងជាជាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហការបង្ក្រាបបទប្បញ្ញត្តិដែនណាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហការឬកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលយើងចង់មកមានយន្តការបង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឬទីបង្ក្រាបបទប្បញ្ញត្តិ
VOA មិនតរាចសំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការ Liga do មើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួញដូរមនុស្សតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាលោកក៏សម្គាល់ថាមិនមែនមានតែជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទេដែលរងគ្រោះគឺមានជនជាតិផ្សេងទៀតដូចជាថៃវៀតណាមហ្វីលីពីនចិនជាដើមដែលយោងទៅតាមការចេញផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មាននានា
បញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមើលឃើញថាវាជារឿងមួយភាពគ្រោះថ្នាក់និងធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមួយជាដើមចឹងហើយបានយើងឃើញថាថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជាយើងក្នុងបញ្ជីមួយមិនល្អចំពោះការជួញដូរមនុស្សហើយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទៅទៀត
លោកអមសម្បត្តិបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់នានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវបន្តយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានានិងត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីចំណាត់ថ្នាក់នៃបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចត្រឡប់ទៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរបានឡើងវិញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកដោយក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកម ម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scamគូបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងប្រឈមលោកជំរុញឲ្យអាស៊ានពង្រឹងនូវសាមគ្គីភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដែលកំពុងប្រឈមនិងរក្សានូវមជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ានឲ្យបានរឹងមាំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះពេលលោកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសន្តាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ានបានពើប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមចាប់តាំងពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រកួតប្រជែងសព្វាវុធការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ដោយឡែកវិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខបូករួមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ដែលទើបកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងក៏បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដល់មជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ានព្រមទាំងបានបង្កឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់សេរីភាពក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោកហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យអាស៊ានសហការគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
កម្ពុជាសូមទកត់ធ្ងន់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងឯកភាពដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនឯកភាពដើម្បីប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេយើងត្រូវព្យាយាមផ្តោតលើបញ្ហាដែលបង្រួបយើងទាំងអស់គ្នាជាជាងផ្តោតលើបញ្ហាដែលនាំឲ្យយើងមានការបែកបាក់យើងត្រូវទៅផ្តល់អាទិភាពដល់សន្តិភាពពោះជាងអ្វីទាំងអស
់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាអាស៊ានបានប្រឈមនៅបញ្ហាជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខុសពីពេលណាទាំងអស់បញ្ហាជាច្រើនបានកាត់ឡើងទន្ទឹមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមគ្រប់ប្រភេទនិងកម្រិតប៉ុន្តែពីមុនមកមិនដែលមានឡើយមិនដូចឆ្នាំនេះហើយនឹងពេលនេះទេតើយើងធ្លាប់បានធ្វើប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាបែបនេះសម្រាប់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលទេ
លោកបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សាមានដូចជាមជ្ឈបាយទៅមុខដើម្បីស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្តិភាពខាងក្រៅបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសបញ្ហាដែលអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអាស៊ានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានដោយហេតុថាប្រទេសលោកខាងលិចអាចបន្ថយសម្ពាធមកលើកម្ពុជា
អ្វីដែលកម្ពុជាឬក៏ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានត្រូវធ្វើត្រូវកត់គូនោះគឺរក្សានៅភាពកណ្ដាលឈរឲ្យបានមានភាពបត់បែនហើយមានលក្ខខណ្ឌថាភាពវិជ្ជាទៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងនេះពេលអនាគតបានច្រើនណាស់បាទ
គូបញ្ជាក់ថាតាកតងនឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រសិនបើមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតនោះនឹងមានការគិតឡើងវិញអំពីចំណុចឯកភាពទាំង5ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានថាប្រសិនបើមានការបន្តប្រហារជីវិតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៀតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនឹងមានការគិតគូរឡើងវិញលើចំណុចទាំង5ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាប្រសិនបើមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតនោះនឹងមានការគិតគូរឡើងវិញអំពីចំណុចឯកភាពទាំង5ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលអវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការប្រហារជីវិតសកម្មជន4រូបកាលពីកន្លងទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ក្នុងករណីមានអ្នកទោសដទៃទៀតដែលនៅត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតយើងនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តគិតគូរឡើងវិញអំពីតួនាទីរបស់យើងចំពោះការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាកម្ពុជាដែលមានប្រេសិតលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រជាជននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដោយលោកបន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមកមានការវិវាទខ្លះដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌
នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមថាទោះបីជាការអនុវត្តកងសង្ស៊ីស5ចំណុចពុំមានភាពជឿនលឿនតាមដែលគ្រប់គ្នាចាំបានប៉ុន្តែការខិតខំរបស់យើងក៏ឡងមកបានសម្រាប់ភាពជឿនលឿនខ្លះដែរជាពិសេសលើការផ្ដល់ចំណុចមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតប៉ុន្តែសភាពការនៅពេលនេះប្រែប្រួលខ្លាំងដែលអាចនិយាយបានថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនមានការព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទៅទៀតក្រោយពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំង4រូប
បើតាមលោកហ៊ុនសែនអាស៊ាននឹងបន្តការងារជួយមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពអាស៊ានតាមរូបភាពណាមួយឡើយ VOA មិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុនឡាំងឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាវានៅបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានរីករាលដាលពេញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ចំណុចឯកភាពទាំង5កាលពីកន្លងទៅដោយសារមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ទៀតមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានទេអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យតែមន្ត្រីមិនមែននយោបាយចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏សម្រេចមិនបញ្ជូនមន្ត្រីមិនមែននយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55នេះទេលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដោយសារមិនមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកភាពទាំង5ដូច្នេះអាស៊ានអាចចាត់វិធានការបន្តទៀតទៅលើការព្យួរមិនអោយមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
អញ្ចឹងបើសិនបើអត់ទេក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាចសັບស្ពិនឬក៏ព្យួរនៅក្របខ័ណ្ឌនៃហេតុការណ៍ប្រជុំរបស់ភូមិនីទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងអស់បានតែអានឹងគឺអាស៊ានអាចធ្វើទៅបាន
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ បានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកនិងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេលើបញ្ហានានារាប់ចាប់ពីបញ្ហាចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការទទួលយកប្រទេសទីម័រខាងកើតចូលជាសមាជិកក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប៊ែនលីមើកទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់វិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បានថ្លែងថាហ្វីលីពីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីដែលកំពុងអះអាងឡើងវិញពីការឈ្នះក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលទល់នឹងប្រទេសចិននៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេសេចក្តីសម្រេចនេះច្រានចោលការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះដែនទឹកដែលមានចំនួនកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបដិសេធមិនលើកឈ្មោះប្រទេសចិននឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេគេបានចាត់ទុកការបរាជ័យនេះជាកំហុសការទូតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះហើយការបែកបាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីពេលនោះដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនោះលោកមឺចបានថ្លែងទៀតថាច្បាស់ណាស់នេះជាអ្វីដែលកម្ពុជានឹងបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតដែលថាភាពជាប្រធានអាស៊ានកាលពីលើកមុនរបស់កម្ពុជាបញ្ចប់ទៅដោយភាពជូរចត់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនចង់ឲ្យមានរណសិរ្សមួយឬក្រុមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិគុណអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ឲ្យដោះស្រាយតាមការចរចាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រទេសទល់នឹងប្រទេសបានប្រើកម្ពុជាដើម្បីបង្អាក់ការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរារាំងដល់ការជំទាស់ប្រឆាំងផ្នែកការទូតដល់ការទាមទារដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកមឺឆបានបន្ថែមទៀតថានេះមិនមែនជាប្រធានបទដែលកម្ពុជាចង់ពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្វីលីពីនសម្រេចលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាហើយវាទំនងថាហ្វីលីពីននឹងធ្វើបែបនេះនោះកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនលើបញ្ហានេះអ្នកវិភាគក៏បានថ្លែងដែរថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះក្នុងការសម្របសម្រួលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលមានការប្រហារជីវិតអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4រូបកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តស្ថានភាពគ្រាអាសន្នចំនួន6ខែទៀតដោយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានសន្យាអាចធ្វើទៅបាននៅពេលបរិយាកាសស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញលោកមឺបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបន្តស្ថិតនៅលើតុចរចាថ្មីបើមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក៏ដោយវាទំនងថារបបនេះនឹងបន្តពង្រឹងអំណាចហើយថាមជ្ឈបាយអាស៊ានតែមួយនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនបង្ហាញបំណងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យមានវិធីដំណោះស្រាយជាសកលធំជាងនេះចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះអាចនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេស្វែងរកមធ្យោបាយនោះក៏ប៉ុន្តែការបែកបាក់គ្នានៅតែមានខ្លាំងពួកអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីបានលេចចេញឡើងដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដែលប្រទេសទាំងបីនេះមានការអាណិតអាសូរចំពោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំទាស់ប្រឆាំងការនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្លុកនេះវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានហាមឃាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ថៃកម្ពុជានិងឡាវក្នុងការជួយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកអានតូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកខកចិត្តនឹងអាស៊ានដែលបរាជ័យក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលយោធានិងមេដឹកនាំរបស់របបនោះគឺលោកមីនអុងឡាំងលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអកុសលដែលត្រូវនិយាយថាយើងមិនបានឃើញមានជំហានវិជ្ជមានណាមួយនោះផ្ទុយទៅវិញយើងបន្តឃើញមានការគាបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបន្តមើលឃើញអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយរបបយោធាប្រទេសចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងនាមជាដៃគូរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងលោកប្លីនកិនក៏នឹងចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរមិនមានគម្រោងជួបគ្នាទេលោក David Thotet នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះ Emerging Markets Consulting ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទៀតជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយរួមមានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលអាចនឹងមានរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Antony Blinken សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងអតិផរណាសកលលោកដែលបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះបានកាត់បន្ថយអំណាចទិញយ៉ាងខ្លាំងហើយតម្លៃទំនិញចាំបាច់ដូចជាអង្ករបានកើនឡើងលើសកម្រិតចាយវាយរបស់គ្រួសារធម្មតាចំនួនពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាមានតិចជាង $1.90ក្នុងមួយថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះមុនពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងដែលបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន21លាន20ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017មកនៅត្រឹម14លាន90ម៉ឺននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានរុញមនុស្សជិត5លាននាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកថុតថិតបានថ្លែងទៀតថាភាពក្រីក្រនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមនុស្សម្នាកំពុងពុះពារជំនះបញ្ហានេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយតម្លៃទំនិញនៅទីផ្សារក៏អញ្ចឹងដែរវិស័យនានាដូចជាទេសចរនៅមិនទាន់ងើបឡើងវិញហើយការវិនិយោគទុនបរទេសចាំបាច់ត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញប្រទេសទីមួយខាងកើតដែលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាសមាជិកទី11ក្នុងប្លុកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការពិភាក្សាផងដែរប្រទេសនេះទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរតែគ្រប់ពីរដ្ឋជាសមាជិកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗបានបន្ថែមថាមានក្តីបារម្ភពីអំពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីមួរខាងកើតដែលរួមមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិផ្នែកភស្តុភារដែលជាការតម្រូវក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាននិងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកវិភាគដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមគាំទ្រដល់ប្រទេសទីមួរខាងកើតបានថ្លែងថាមានការភ័យខ្លាចដែលថាទីមួរខាងកើតនឹងក្លាយជាសម្លេងគាំទ្រមួយទៀតសម្រាប់ចិនក្នុងប្លុកអាស៊ានហើយសមាជិកភាគច្រើនមិនចង់បានបែបនោះទេប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងដឹកនាំការបដិសេធទាំងនេះចិនអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.